Pērnais gads zemniekiem ir bijis nevēlamiem pārsteigumiem bagāts. Tā zemnieku saimes kongress šodien atklāja tās priekšsēdētājs Juris Lazdiņš. Pērn no Kailsala cieta graudkopji, no Afrikas cūku mēra lopkopji, bet vissmagāk cieta piensaimnieki un dārzeņkopji Krievijas embargo dēļ. Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs minēja, ka Eiropā pašlaik diskutē par uzlabojumiem piensaimniecībā, taču Latvijā par izaugsmi runāt vēl pāragri.
Mums ir stāvoklis, kā mēs piensaimnieki noteikti un arī citi klātesošie zina, nav uzlabojies, un šodien prognozēt, ka viņš pēc mēneša vai diviem uzlabosies, man nav nekāda tāda pamata to pateikt. Bet attiecībā uz piena kvotu. Jā, šis jautājums atkal ir dienas kārtībā ielikts, un šeit varētu būt zināma pretī nākšana, ja nekadījumā iznāks, ka mēs tomēr pārsniegsim šo piena kvotu. Tad varētu būt tāda pretinnākšana, ka šī soda nauda nav jāsamaksā uzreiz.
Piensaimnieki bez Eiropas atbalsta pašlaik ražoti bez jebkādiem ienākumiem. Cenas par litru piena kopš augusta kritušās par 30%, jeb līdz 24 centiem litrā. Piena ražotāji nav apmierināti, ka viņiem tiek maksāts krietni mazāk, bet veikala pienu joprojām pārdot pat par eiro litrā. Piensaimnieki prognozē, ka cena par litru varētu pavisam nedaudz pieaugt, iespējams šomēnes. Zaudētāji šogad bijuši arī cūkopji Āfrikas cūku mēri dēļ. Šai nozarei prognozēta neliela izaugsme, kas saistīta ar gaļas pieprasījuma pieaugumu Āzijā, stāsta Zemkopības ministrijas pārstāve Rigonda Krieviņa.
Aptieku komisija neprognozē nekādus straujus izaugumus. Viņi saka, ka ražošana būs stabila, patēriņš nesolās pieaugt, eksports pieaugs vienīgi uz Āzijas patēriņu pieauguma rēķinu.
Arī dārzeņu ražotāji izjutuši Krievijas embargo. Problēmas meklējams ne tikai zemajās cenās, bet arī faktā, ka arvien vairāk samazinās saražoto dārzeņu apjoms un arī jauniešiem par šo nozari nav sevišķa interese. Par to kongresā informē kooperatīva Mūsmāju dārzeņu valdes priekšsēdētāja Edīte Strazdiņa.
Un 6. augusts bija rezultāts, kad tika paziņots par Krievijas embargo, un šī tirgus aiztaisīšana ciet nozīmē ļoti strauju cenu lejupslīdi. Praktiski dārziņu ražošana ir aptuveni 4% no kopējās lauksaimniecības produkcijas, bet arī šī dārziņu nozare ir tieši viena no vissmagāk skartajām nozarēm. Problēma ir tā, ka dārziņu nozare tīri šīs varbūt cenu samazināšanās dēļ, ekonomisko rādītāju dēļ, zaudē pievilcību jauniešu vidū tieši izglītības ziņā. Mēs dzirdējām pēdējās sarunas gan par bulduriem, gan arī lauksaimniecības universitātē tīri dārzkopības specialitātē jau paliek no 10 uz 5 studentiem, kas ir ļoti, ļoti maz, un mēs kā ražotāji bažījāmies, vai mums būs speciālisti, kas tieši tālāk būs gatavi šo nozaru kvalitatīvi vadīt.
Edīte Strazdiņa kongresa laikā arī uzsvēra, ka nepiekrīt zemnieku saimes valdes priekšsēdētāja Jura Lazdiņa teiktajiem šorīt Latvijas televīzijā par veikalu tīklu nevēlēšanos tirkot vietējo preci. Sadarbība ar veikaliem ir, citādāk ir ar pircējiem, jo ne katrs par vietējo preci ir gatavs maksāt vairāk. Pašlaik Latvijas dārziņi ir atgriezušies skolu un bērnu dārzu pārtikas piedāvājumā, kas ir pozitīva tendence. Jāpiebilst, ka dienas beigās notika arī zemnieku saimes valdes vēlēšanas. Ar vienprātību atkārtoti tika ievēlēts pašreizējais priekšsēdētājs Juris Lazdiņš. Līdzinējā valdē ievēlēti divi jauni pārstāvji – Vita Anstrate, speciāli Latvijas radio.